Velkommen til Kærlighed med Vilje. En podcastserie om kærlighed, sex og parforhold, inspireret af min bog af samme navn, udgivet hos forlaget Ecolibris. I dag har jeg besøg af Birgitte Bådegaard, og det vi skal tale om i dag, det er det maskuline og det feminine. Og personligt er det her jo en af de emner, som jeg synes er super spændende. Men allerførst, Birgitte, vil du ikke være sød at introducere dig selv?
Tak, fordi jeg måtte komme først og fremmest.
Tak, fordi du ville.
Det er et rigtig spændende emne, du har valgt her. Jeg arbejder med at lave et skift, gerne i samfundet og i os selv, hen imod det feminine. Det mere feminine, det som er noget, vi mangler i samfundet i dag, både som mænd og som kvinder, som organisationer, som virksomheder og i øvrigt også som individer. Ikke mindst kvinder selv.
Mm. Og det er jo det, vi måske skulle tale lidt om her i dag.
Ja.
Måske skulle I virkeligheden starte med at definere, hvad er maskuline, jeg kalder det energier, og hvad er feminine energier inde i os? Fordi vi har jo begge dele. Uanset om vi er mænd eller kvinder, så indeholder vi både noget maskulin og noget feminint. Og sådan generelt, vi må generalisere, sige, at kvinder overvejende, altså indeholder en overvægt af feminin energi, og mænd overvægt af maskulin energi. Velvidende, der findes selvfølgelig hvor der undtagelser. Det er klart. Men vil du ikke fortælle lidt om, hvad er, hvordan kan vi skelne?
Vi kan skelne, jeg er fuldstændig enig med dig, skal jeg lige huske at sige, at det er energi, og det er en eller anden fundamental energi i os, eller to energier, som spiller sammen, vil jeg hellere sige. Jung taler også meget om det, psykoanalytikeren Jung, og arbejder med det, han kalder animus og anima. Altså, at vi har de her to sider af os selv, som spiller sammen og skaber det hele menneske. Og hvis vi kun balancerer på det ene ben eller i den ene tyngde, så bliver vi faktisk nogle meget ubalancerede mennesker, og det skaber heller ikke en særlig balanceret verden. Hvordan kan vi skelne imellem de to energier, grundenergier? Man kan sige, at det feminine er det mere modtagende, det feminine er det mere medfølende, intuitive, det er omsorgsfulde. Det er livmoderen, om du vil. Og når jeg siger livmoderen, så kan det lyde som om, åh gud, så er vi dernede i de nedre religioner. Det er vi også, men det er lige så meget et spørgsmål om det her med bæredygtighed og livsbevarelse på en god måde. Det er også det cykliske, altså det, at vi ikke kun tænker i, at vi skal mere, men også, hvordan gør vi det? Er det bæredygtigt? At livet er faser? At alt ikke er konstant osv.? Der ligger det feminine. Det maskuline er det mere, det er det her to do, eksekverende, handlende, det er det givende, det er det målorienterede, det mere resultatorienterede. Der er helt vildt mange gode, skal vi sige, karakteristika i begge de her ben, kan man sige. Og de spiller specielt godt sammen, for vi kan ikke undvære det ene uden det andet, selvom vi i det her samfund tror det.
Fordi når du siger, at vi tror, vi kan undvære det ene, at det er korrekt analyseret mig, så tænker du, at vi overlevende lever i en maskulin samfund,
ja.
Hvor de mange af de værdier, vi har i vores samfund, er de maskuline. Altså det der med at sætte et mål, sætte nogle delmål, komme igennem med resultatorienterede præstationer, superhøj integritet, hvor vi skal passe på ikke at lade vores følelser styre. Har jeg forstået det ret?
Fuldstændig. Fuldstændig. Og det er jo sådan, vi bliver opdraget, socialiseret, alle sammen, både mænd og kvinder.
Ja, og altså jeg kan jo se på i hvert fald rigtig mange af de problemer, som mange par har rundt omkring, handler om, og jeg kan genkende det fra mit eget liv også, handler om, at vi også som kvinder, som piger, vi er jo også opdraget til, at vi skal være selvstændige.
Og uafhængige.
Ja, uafhængige, og især en mand, ikke?
Præcis.
Og det er jo faktisk meget maskuline energier.
Ja.
Vi skal kunne klare os selv, altså både økonomisk, men også sådan rent følelsesmæssigt et eller andet sted. Har vi sat de der feminine energier lidt i skyggen?
For mig, ja, helt sikkert. Og jeg taler også inklusiv mig selv. Det har været en hård kamp, og er det faktisk stadig for mig at finde den der balance, selvom jeg er ekstremt opmærksom på, hvilke konsekvenser der er, både for os som individer og som samfund, og i øvrigt også som verden, hvis vi ikke balancerer det sundt. Men i og med, at vi er så vant til at blive målt på og vurderet og anerkendt på det, vi gør, og det, vi præsterer, og det, vi tjener, det, vi opnår, synligt, vel at mærke. Vi kan jo godt opnå en hel masse, som er usynligt, men det bliver i gåseøjne ikke værdsat. Så kommer vi ofte alle sammen til at stå på det her ene ben, som bliver et pres.
Ja.
Og det har altså virkelig omkostninger at lægge den anden side af os i skyggen, og specielt for kvinder, vil jeg våge at påstå.
Ja, fordi hvis vi som kvinder, som biologisk set, og igen, jeg tillader mig at generalisere, indeholder kan man sige, mere den feminine energi, for der skal jo være den her balance i samfundet og miljøet og i familierne, men vi negligerer den. Sådan så vi faktisk overvejende. Jeg tænker jo, at hvis man er mor, og sådan, så er der nok rigtig mange, der gerne vil tænke på sig selv som en omsorgsfuld, og det er de sikkert også rigtig, rigtig meget. Men måske risikerer vi også, at det der med den målrettighed, det der med, at vi hele tiden skal have styr på tingene og være i kontrol, det måske kommer til at overtage lidt, eller hvordan?
Vi eksekverer jo også i vores moderskab.
Mm.
Altså, vi skal lave hjemmebagte boller, og vi skal male loftet samtidig med, at vi har 4 små børn på besøg til legeaftale, og vi skal lave hjemmebagte mad fra bunden, og der er mange ting, vi skal for at være rigtige mødre. Så også i den proces er vi ikke i flow, men er måske mere i gøre-mode. Okay. I hvert fald for mange af os. Jeg ved ikke, om I kan genkende det, men jeg kan i hvert fald godt se den tilbage, når jeg tænker på de børn, jeg har fået gennem tiden. Og jeg har også sidenhen reflekteret over, at det er jo fordi, vi et eller andet sted ikke tillader os selv at hvile i det at være mor og i det flow, der ligger naturligt i det. Fordi barsel i dag bliver jo ikke værdsat. Barsel i dag er jo ikke en... Jeg taler for, at barsel skal være kompetencegivende, fordi jeg mener, at det fundamentalt er det. Men i det samfund, vi har i dag, er barsel jo faktisk en ulempe, en hemsko, en barriere. Og hvis du tager for meget af det, så er du frivilligt valgt at stille dig selv bagerst i køen, ikke?
Ja, på arbejdsmarkedet.
På arbejdsmarkedet.
Ja.
Og der tror jeg, der opstår en konflikt for mange kvinder, og det gjorde der i hvert fald for mig. Jeg havde syge børn, så jeg blev nødt til at tage en rigtig lang barsel og overlov og alt muligt andet. At jeg kom personligt i den der konflikt, som hed, jeg er helt sikker på, at jeg gør det rigtigt som mor ved at gå hjem, men så skal jeg fandme også bevise, at jeg kan nå og opnå at gøre en hel masse at være supermor derhjemme, når jeg nu ikke kan være supermor og superkvinde ude på arbejdsmarkedet og gøre en cool karriere, som jeg troede, jeg skulle have gjort. Ikke?
Ja.
Så det er noget med at huske flowet og det cykliske i os selv omkring os, også i den situation.
Jeg sidder og tænker på, at det er fordi, det rammer. Vi er jo alle sammen formet af det miljø, vi voksede op i. Og handler det også om, at der i det samfund, vi har bygget her, der er vores eksistensberettigelse, den bliver først rigtig, når vi er derude og eksekverer. Når vi er ude og gøre noget. Altså, nu er jeg selvstændig, og det er du også. Og vi ved begge, at hvis vi bare sætter, vi godt vil tænke store tanker og tænke, at det her, det er sgu skide fedt. Men hvis vi sætter os på vores bagdel og læner os tilbage og tænker, at det cykliske tager sig af det, så sker der jo ikke noget. Altså, der er vi jo tvunget til et eller andet sted at tænke i det her, altså være out there, tænke i mål og hvad vi har. Og det er jo en del af det, kan man sige, at en eksistensberettigelse rent professionelt. Men hvordan er det lige med kvinder og det der med, at den generelle eksistensberettigelse for, hvis vi bare var til stede?
Jamen, omkostningen er jo et eller andet sted, oplever jeg. Nu arbejder rigtig meget med kvinder i karriere og i karriereudvikling og i genplaceringsforløb osv. Jeg oplever jo mange kvinder komme og have følelsen af, at de har mistet sig selv. I det flow, de har været i, eller det flow, mangel på flow, de har været i, altså i den lineære arbejdsgang, de har været i x antal år.
Ja.
Så de kommer og har mistet sig selv. Enten så er de blevet stresset, fordi de har for meget på jobbet, og de har glemt at mærke sig selv. Eller også så bliver de, og det er rigtig mange af dem, de bliver simpelthen stresset af den organisationskultur, som de er en del af. Altså, de synes ikke, de passer ind. Og i forhold til kvinder i ledelse møder jeg simpelthen så mange, eller alt for mange, vil jeg sige, kvinder, som er ledere og egentlig er glade for deres job, indholdet i det, deres kolleger, deres medarbejdere, men systemet og vejen opad i huset har så store omkostninger, så de bliver trætte. Og der tror jeg lige præcis, at vi går på akkord med os selv, fordi vi bliver opdraget til, at det er det, vi skal passe ind i, og når vi ikke passer ind i det, så tror vi det også, det er galt med. For mig at se, så er det systemet, der er noget galt med, og vi er Vi er, hvis jeg skal sige en metafor, kvinder er vortids kanariefugle.
Mm-hmm.
I gamle dage i kulminerne, der tog man kanariefugle med ned i kulminen, for, når man arbejdede i minerne. Fordi kanariefuglen er meget følsomme over for mangel på ilt. Og i det sekund, at kanariefuglen drættede om, så havde mændene nede i minen altså ikke mærket noget endnu. Men de vidste, at når den lå og rallede nede i bunden af buret, så var det altså om at komme op, og det kunne kun gå for langsomt. Det vil sige, at kanariefuglen faktisk endte med at redde liv, selvom mændene ikke fangede det. Og jeg tænker med alt det stress, vi har i dag, det ved du jo også, at kvinder de lider mere stress end mænd. Det tager jeg egentlig som et sundhedstegn fra vores side, og ikke som et svaghedstegn, som det ofte bliver opfattet. Mm. Fordi vi er mere finfølende, og der er ingen, heller ikke mænd, selvom de tror det, som har godt af et system, som gør os til robotter.
Præcis. Og jeg sidder og tænker, fordi der er jo, så vidt jeg husker på statistikken, så er der sikkert dobbelt så mange sygemeldte kvinder med stress som mænd. Det gør det jo lidt interessant. Nu er den her podcast ikke en samfundsdebat. Så jeg kunne jo godt tænke mig, at vi talte lidt om, hvad gør det ved os, at vi skal tilpasse os de mere maskuline værdier og lidt negligere de feminine værdier i os. Fordi det er jo et stykke arbejde, vi hver især skal gøre. Det er jo ikke, altså med al respekt, men det er jo, vores arbejdspladser kan ikke nødvendigvis gøre det for os.
Helt enig.
Hvad kan vi som kvinder gøre for, at vi kan fremme det feminine? Og før vi overhovedet kommer der til at tænke, at det måske også vigtigt, at vi lige får talt lidt om, hvad er det, når vi kommer til at glemme, jeg tror ikke, nogen gør det bevidst, når vi kommer til at glemme det feminine, altså det der med også at være omsorgsfuld ved os selv, og tillade os selv et eller andet sted, og være sådan en brusende hav af følelser, og være sårbar, ikke svag, men sårbar og dermed autentisk. Ja. Hvad er det, det giver os på sådan, også hvis vi går ind og kigger på par, altså i vores privatliv, i vores kærlighedsliv, i vores, sammen med vores partner?
Jeg tror, at tingene hænger sammen, fordi hvis vi skærer den del af os selv fra, som er den sårbare, den modtagende, den følsomme, den der er omsorgsfuld osv., det lyder som om, at vi bliver skåret helt i stykker, men vi tager en essentiel del af os, og i hvert fald tror jeg, at amputerer del af den. Og jeg tror, når vi amputerer den del af os selv, så har det også den omkostning i parforholdet. For det første er, vores roller i maskulin og feminin bliver udvandet.
Mm.
Men jeg tænker også, at når vi ikke er i følelserne, når vi ikke lader os sanse, når vi ikke mærker os selv og vores krop, så sætter det sig jo også, og det ved du garanteret, for du arbejder med det meget mere, end jeg gør, men det sætter sig jo blandt andet i vores lyst, i vores livstilfredshed, i vores chi, altså den her livsglæde, vi fundamentalt set har.
Ja.
Og det oplever jeg i hvert fald, når jeg arbejder med kvinder. Alt for mange af os mangler en essentiel glæde. Vi mangler at leve glad.
Ja.
Vi mangler at mærke livet og lyset og naturen og sanse noget mere.
Og det er jo, nu siger du naturen, det er fordi naturen er det feminine også. Altså også det, moder jord.
Ja,
ja. Fordi at minimum 60% af kvinder, der er i parforhold, har faktisk mistet lysten, er der nogle statistikker, der siger. Det er pænt mange, og der findes masser af statistikker også om, hvor tit vi har sex, og det ene og det andet. Personligt synes jeg ikke nødvendigvis, at kvantitet er et udtryk for kvalitet.
Det er jeg enig i.
men det med sexlysten bliver jo tit et problem. Det ville det ikke være, hvis begge parter havde samme niveau, men rigtig, rigtig ofte, så ender vi med at have et forskelligt behov, forskellig lyst. Og så bliver det faktisk et proportionalt ret stort problem i parforholdet, som jo ikke kun handler om sex. Og slet ikke, når man er blevet en familie, så handler et parforhold om rigtig mange andre ting også. Men hvad er det, der gør, at vi, når vi mister kontakten med det feminine, vi så også mister lysten?
Hvis jeg skal sige det helt enkelt, så er det, fordi vi nu sagde ordet underliv før.
Ja.
Og for mig er begrebet underliv, altså gamle indianere, der er det feminine faktisk underlivet. Og det er ikke kun evnen til at føde børn, det er at skabe liv på alle mulige andre måder også. Altså det at være bæredygtig, det at skabe livsvigtige ting og sager. Og hvis kvinder helt generelt, og nu tager vi den metafor for givet, hvis kvinder generelt mister underlivet i sig selv, hvis jeg så kan blive den metafor, så skærer vi jo noget af os, og så tror vi måske også, at det skal eksekveres i sengen, i stedet for, at det skal væres. Og så tror jeg, den der, det er i hvert fald min refleksion i forhold til det tema, vi er gang i, at når vi ikke har mere balance i forhold til det maskuline og feminine i os selv, men også i forhold til vores partner, så sker der også en udvandring af rollerne. Og det kan måske også have nogle konsekvenser, det ved du garanteret mere om end mig, men det er bare en tanke.
Jeg tror, du er ret i det. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at jo mere unisex vi bliver, altså, jo mindre er den fysiske, altså begærede tiltrækning.
Ja, den der elektricitet, der også skal være i poler, ikke?
Ja, lige præcis. For vi taler om, i mit fag taler vi jo om polaritet. Mm. Og hvis vi har høj polaritet, det vil sige, at der er en høj grad af maskulinitet i den ene, og en høj grad af femininitet i den anden, så vil der være en større altså fysisk begær og tiltrækning. Og det øjeblik, vi går hen og bliver unisex, så falder den tiltrækning. Og det er heller ikke usædvanligt, at jeg har par, som kommer og siger, vi er gode venner. Vi har et super godt samarbejde. Det fungerer.
Projektfamilie.
Men, ja, projektfamilie, og det kører. Vi kan faktisk godt lide hinanden. Men det der nærhed og sexen og begæret, intimiteten, den er væk. Hvad gør vi? Og det er jo så et stykke arbejde at finde tilbage til det. Kan der være tale om, at vi lever mere i noget maskulint? Er det i sig selv stressinducerende?
Det er i hvert fald uautentisk. Og når vi er uautentiske...
For kvinder.
For kvinder, men lige præcis. Når vi er uautentiske, så brænder vi jo vores energi af på en forkert måde.
Okay.
Og i det sekund, vi brænder vores energi af på en forkert måde, så skaber det jo stress. Fordi vi så tapper af nogle haner, som måske ikke er de rigtige altid.
Okay.
Og det tænker jeg også, vi kan se i ledelse, hvis jeg lige skal, altså det er jo, og den omkostning kan så føres direkte over på hjemmefronten bagefter, men med de her kvinder, jeg taler om, som er ledere og præsterer helt vildt godt og tæskedygtige, men de er bare ikke glade, og de er bare trætte.
Ja.
Hvor meget energi har de til at komme hjem og lade sig forføre, tage lækkert undertøj på og kaste sig i sofaen, ikke at man skal gøre det hver gang, men forstå mig ret, og har de også glemt den?
Ja.
Fordi hvis vi har for mange, undskyld mig udtrykket, minimænd, fordi det er den måde, man kommer frem på, så er vi jo ikke os, som vi, skal vi sige, energisk er.
Nej, så det jeg hører dig sige, det er jo et eller andet sted, at jo mere vi i virkeligheden tilpasser os den her præstationskultur, det vi egentlig lærer, vi skal være, jo mere dræner vi den feminine side af os.
Ja.
Vi bliver trætte, vi bliver stresset, vi mister lysten.
Og det er et kæmpe paradoks, fordi vi har så meget brug for på alle niveauer, ikke kun individuelt, men i øvrigt, at vi opper den side, fordi det verden har brug for det. Ja. Og det har virksomhederne i øvrigt også, og parforholdet og det hele. Ikke?
Ja, lige præcis. Så hvis vi nu skal bringe det helt ned på, vi skal ned hos os hver især, hvad pokker skal vi gøre?
Den har jeg fået stillet nogle gange, den her, og jeg har også reflekteret den over den i forhold til mig selv. For det første, vi kan gøre, det er at skabe et bevidsthedspunkt på det. Der er jo rigtig mange af os som kvinder, som enten slet ikke er klar over det her, eller som negligerer det og siger, ej, altså tro mig, der sidder nogle kvinder nu og lytter sig også og siger, så er der nogen, der er ingen forskel, og det er jo bare typebestemt, og der er ikke noget i det at tage en test, så er der ingen forskel på mænd og kvinder. Vi er jo opdraget til, at der ikke er en formel forskel på os. Så det, at du og jeg snakker ind i en anden diskurs, den kan provokere rigtig mange.
Ja.
Men i det øjeblik, at vi begynder at erkende og sige, hey, måske er der noget om det, nu lytter jeg nysgerrigt til det her.
Ja.
Nu prøver jeg lige at mærke efter. Så har vi et punkt i os selv, som vi kan begynde at kigge på. Og måske skaber det smerte, måske skaber det forvirring. Og tillykke med det. Så det er det første punkt, vi kan gøre. Hvis vi så er blevet der, hvor vi er opmærksomme og kommet derhen, så vil jeg sige, så er det jo et spørgsmål om at få noget hjælp. Det kan være hos dig, hvis det er i parforholdet og i relationerne. Det kan være hos mig, hvis det er arbejdsmæssigt at finde ud af, hvordan navigerer jeg i det nye, som jeg gerne vil bevare, men på en ny måde for eksempel. Altså få noget hjælp, og det er kvinder også nogle gange for dårlige til, fordi vi har for travlt med to-do, og så glemmer vi os selv.
Så vi er simpelthen for travlt ved med over det maskuline til at rent faktisk...
Vi tager ikke at vare på os.
Ja, vi griber ikke den der feminine side, som vi virkelig måske har allermest brug for.
Præcis. Men... Så få noget hjælp, og det siger jeg også, når det er, at jeg er ude og holde indlæg i kvindenetværk og andet. Når jeg bliver spurgt, hvad skal vi gøre? Jamen, får jeg noget hjælp?
Mm.
Få en ekstern sparringspartner, gør noget og tag dig selv alvorligt.
Ja. Jeg har selv været faldet i præcis den her fælde, og det er måske en årsag til, at jeg også synes, det er super interessant. Jeg har været faldet i den der med at være supermaskulin. Og føle, at det var den eneste måde, jeg ligesom kunne, det foregik selvfølgelig totalt ubevidst, at det var den eneste måde, jeg ligesom et eller andet sted kunne berette i min værdi her i livet. Og det kostede mig ikke alene mange års uerkendt stress, det kostede mig også en skilsmisse, eller et ægteskab, og en stor smerte for både min eksmand, mine børn og jeg selv. Så det har jo været vigtigt for mig også personligt, at gå ind i og finde ud af, hvad pokker handler det her om, og dyrke det der feminine. Jeg oplever, at jeg selv havde, og kan til dels også have det i dag, en tendens til at få en form for en, jeg får lyst til at sige afhængighed lidt, af det der maskuline verden. Altså det der med at præstere, og få anerkendelsen for det, være in charge, være i kontrol, have overblikket, logistikmamma, hende, der redder
hende hele familien. Hende kender
jeg godt. Det er mig, der redder hele familien. Ikke? Sørger for, at tingene fungerer. Og sådan noget. Det er jo ikke helt sandt. Jeg har selvfølgelig nogen, der hjælper mig også. Men det er lidt sådan, jeg godt selv kan føle det. Er jeg den eneste, der kan opleve, at der, altså, jeg kan få sådan en rush ud af det?
Nej, jeg kender den da selv. Jeg falder i hele tiden. Vi har jo i årevis stået på det der ene ben og hænket rundt. Ikke? Mm. Så jeg mener, det tager jo rigtig lang tid. Mm. Og balancere, og selvfølgelig falder du i, og selvfølgelig falder jeg i, det gør jeg. Og i øjeblikket, jeg er totalt i flow, og alting er i forandring, og alting er anderledes, og jeg aner ikke, hvor jeg lander i 2017. Og den ene dag, så jeg tænker, det er fantastisk, jeg tager det simpelthen så godt. Og dagen efter, så er jeg ved at brage hovedet ind i væggen, og er mega stresset og tænker, jeg skal lægge 17 planer, ikke? Mm. Og eksekvere dit og dut og dat. Og jeg tror bare, det er en del af processen. Mm. Og vi skal lære det, og så skal vi jo skynde os at sige, vi kan jo ikke leve uden det maskuline side i os selv heller.
Nej, og
vi har jo brug for den balance, så nogle perioder skal vi eksekvere, og nogle skal vi ikke. Og nogle perioder skal vi give os selv plads til det kreative, til at tænke, til at reflektere, for det er der, de brillante idéer kommer. Det er der, vores intuition får lov til at folde sig ud. Det er der, hvor alt det her, alt det fantastiske skabes, som så kan eksekveres bagefter. Men hvis vi hele tiden skal eksekvere, er der ikke tid til refleksionen. Der er ikke tid til at sanse og mærke efter. Og så bliver det ikke lige så brilliant.
Og jeg tænker, hvad har du selv gjort? Da du ligesom finder det her bevidsthedspunkt, du talte om før, og tænker, hov, der skal ske noget andet. Hvad har du selv gjort sådan helt konkret? Er noget, vi kan give lytterne med, som vi har gjort, som har været, som man kan tage at føle på? Fordi jeg tror, med respekt, men jeg tror nogle gange, hvis vi har været lullet ind i det her, som jeg selv var, og du har været, så nogle gange har vi simpelthen brug for noget, der er virkelig konkret, en meget maskulin redskab-agtig ting. I virkeligheden.
To do.
Ja, vi har lidt, jamen, det har vi lidt, fordi at ellers har vi jo ikke noget valg andet end at fortsætte det, vi kender.
En af mine meget vigtige redskaber er faktisk at have etableret cirkler. Mm. Jeg har fået et mantra, jeg var i Peru her i foråret, helt alene. Jeg skrev fra mand og børn og hele bedullen og tog på sådan en spirituel rejse med shamaner og inka-præstinder og sådan noget i 10 dage, og var igennem alle mulige interessante ting. Og der fandt jeg simpelthen mantraet, som samlede op på alt det, jeg havde gjort i årene før, og det, jeg skal lave nu og fremover. Og det, jeg har fundet ud af, hjælper mig, men også de kvinder, jeg har omkring mig, og det bliver sjovt nok flere og flere, det er at etablere cirkler. Apropos det cirkulære og det cykliske. Ja. Etablere cirkler, både organiserede cirkler, som er sådan lidt mere ledelsesorienterede, men også cirkler, som er gratis, og hvor vi kan komme og spare og være med hinanden. Simpelthen udveksle uforpligtende temaer og tanker kvinde til kvinde, eller kvinder til kvinder. Ja. Det er noget, vi skal gøre noget mere ved, og det lyder lidt femøer-agtigt, men det er det på ingen måde. Det er at skabe en sfære, som vores system har brug for, og har manglet i mange, mange år. Så det er det første to do, det er, hvis du erkender, at du har et behov, enten find cirklen, og du kan altid melde dig til hos mig, eller skab din egen. er der kvinder i din nærhed, som har det på samme måde som dig, jamen så etablerer din egen små intime cirkler med nogen, du er tryg ved. Få snakket tingene igennem, få sat struktureret tid af til at være kvinde sammen.
Ja.
For det har vi seriøst brug for.
Og det har vi seriøst brug for?
Ja.
Så udover at vi kan danne nogle cirkler, og som det vil så i maskulin verden hedder netværk.
Ja. Ja.
men lad os holde os til det cirklerne. Vi kan danne nogle cirkler, vi kan finde nogle ligesindede, vi kan finde nogle, vi får lov til at diskutere det med. Hvad mere har du rent privat gjort i dit liv?
Så har jeg, min mand hader dem, men jeg tager mig simpelthen grimme dage. Jeg tænker, der er dage, hvor jeg simpelthen ikke, jeg gider ikke make-up, og jeg gider ikke, jeg tager løbetøj på, så tager jeg mit løbetøj, og så løber jeg en tur, så kommer jeg hjem. Og så tager jeg altså mænd ned og køber ind i løbetøj, og med stridthår og slamrøde kinder. Og der var en gang, hvor det var rigtig slemt, hvor min mand sagde, hvis der kommer nogen, vi kender, så kender jeg ikke dig. Altså det der med, at jeg skal ikke behøver ikke være perfekt hele tiden. Mm. Der er perioder, hvor jeg anledninger, hvor jeg skal, og så er der perioder, hvor jeg ikke behøver. Og det vælger jeg selv.
Mm.
Og det mærker jeg efter, hvad energien er til. Så langt hen ad vejen har det noget at gøre med at mærke. Og også sådan nogle ting, som helt praktisk, i stedet for at påtage sig alle de der opgaver, mange af os to-do-kvinder gør, så melder jeg mig lige til at i forældrerådet, og jeg melder mig lige til at bage kager, og jeg melder mig lige til, at jeg kan også lige organisere, vi kan lige lave en fest, og jeg kan også lige, og der er mange ting. Jeg husker, min mand har sagt flere gange, nu sætter du simpelthen din røv, undskyld mit udtryk, på dine hænder, og så flytter du dig simpelthen ikke.
Mm.
Nu sidder du bare der og sidder, og så ser du, hvem der ellers melder sig. Det kan også være en ting, fordi du behøver ikke bevise, at du er god nok. Og så, når det er, du får rodet dig ud i bollebaning eller andet, og du ikke kan nå det, så lad være at stå klokken midnat, ikke? Men køb nogle bamseboller i Rema, hvis de findes stadigvæk. Det gjorde de i gamle dage. Og så knald dem af. Og hvis du gerne vil, så kan du putte en tut, hvad ved jeg, flormæs op på toppen. Og så ser det mega indbagt ud, og det er det overhovedet ikke. Et eller andet. Gør det nemt. Fordi så giver du dig tid til dig selv.
Mm.
Og du giver dig tid til at give dig plads som kvinde. Og det har vi virkelig brug for.
Og hvad med sårbarheden?
Ja, den er vigtig. Og du kommer ind i mit svage punkt nu også, faktisk. Mm. Meget apropos. Fordi jeg ved, hvor vigtigt det er, og jeg har helt vildt svært ved at være der. Medmindre jeg virkelig, virkelig, virkelig er sårbar.
Ja.
For så kan jeg ikke lade være.
Ja, fordi så er du så i gåseøjne langt ude.
Nu er der ingen vej tilbage, så nu er jeg nødt til at være sårbar.
Ja.
Og det er jo et opmærksomhedspunkt, i hvert fald for mig, men også for mange andre. Så vi skal lære det her med, at det er okay at læne sig opad.
Ja.
Det er okay at bede om hjælp. Og det er okay at sidde under sin mands skulder og sige, bare lad mig pive her. Og du behøver ikke give mig 1000 løsninger, fordi jeg kan ikke høre dem alligevel. Men du skal bare lade mig sidde, og du må gerne klappe mig på håret. Ikke?
Mm.
Det gør mig ikke svag. Det gør bare, at jeg mærker lige nu.
Ja, præcis. Og jeg kan kun bifalde lige præcis det. Det er ikke svagt at være sårbar. Tværtimod, i min verden er det faktisk ufattelig, jeg vil lige sige stærkt, men jeg er ikke engang sikker på, at vi behøver at sættes, altså at lave en værdisætning på det.
Nej, det er vigtigt i hvert fald.
I min verden er det meget autentisk at være sårbar. Og hvis vi ikke kan være autentiske i det her liv, monopokker, så kan vi så. Hvad er så din oplevelse? Nu siger du, at det er dit svage punkt, og det er jo, som du også rigtigt siger, det er faktisk de fleste af os. Det er også mit. Jeg øver mig hver dag, og over for nogle mennesker er det super nemt, synes jeg, at være sårbar. Over for andre, så kunne jeg aldrig drømme om det.
Præcis.
Så siger du, at jamen, når jeg er sårbar, så er det fordi, jeg er et sted, hvor jeg faktisk ikke kan være andet.
Hmm.
Hvad oplever du så af den modtagelse af det? Altså, hvad er, bliver det farligt?
Eller bliver aldrig farligt.
Nej.
Min mand siger faktisk ofte til mig, at han kan så godt lide, når jeg græder, fordi så kan han tage hånd om mig. Og han synes, at det sker alt for sjældent, fordi i stedet for bliver jeg ofte vred og slår fra mig, eller knalder en brokker mig over et eller andet, eller smækker med dørene, eller nu løber jeg en tur, eller gør et eller andet, apropos gør. Ikke?
Så bliver du mand.
Altså, så gør jeg bare et eller andet, og så kan jeg eller råber lidt højt, eller hvad jeg nu gør. Men i bund og grund, så findes der jo ikke noget vrede, så nede under alt det der, som kommer ud, så er det jo sårbarheden, eller kederligheden, eller sorgen, eller hvad det nu kan være, som jeg bare ikke vil i kontakt med.
Mm.
Og jeg har tænkt meget over det her med, at han kan faktisk godt lide. Han kan godt lide at holde om mig og passe på mig. For det sker ikke så tit, og det synes han faktisk er rigtig rart.
Ja. Min mand siger til mig, at han elsker mig allerhøjst, når jeg er sårbar.
Ja.
Og der er en rigtig god årsag til det. Og det er, fordi det maskuline vil rigtig gerne være den, der passer på.
Præcis.
Det maskuline har faktisk brug for at være til gavn. Og der er også noget, der siger, at når, i dag er det jo sådan, at de fleste skilsmisser er jo faktisk på, altså der er det kvinden, der tager initiativet. De bliver jo sådan lidt maskuline i det der, men nu skal der ske noget andet. Og det er for så vidt fint nok. Jeg tror ikke på, at vi skal blive sammen for enhver pris. Men tit, når det er manden, der vælger at gå, så er der to grundlæggende årsager til det. Og det ene er, at han kan ikke gøre sin kvinde glad. Han føler selv, han har prøvet og prøvet og prøvet at være den der mand, der prøver at gøre sin kvinde glad. Altså han prøver at være den maskuline, der prøver at gøre det feminine tryg og glad. Og eller han er ikke til gavn. Han føler sig i hvert fald ikke til gavn. Og så er det jo igen det der med, at det måske er kvinden selv, der har indtaget den maskuline førsteplads i hendes liv. Ikke?
Hun glemmer jo i bund og grund, og det tror jeg mange af os gør, at skifte rolle, kan man sige. Hvis hun er vant til at agere i en meget maskulin verden, og det er der jo mange af os, der er, og specielt hvis vi er ledere, og så endda hvis vi er ledere i en maskulin organisation, så bliver det meget forstærket, ikke?
Ja.
Så er det jo at skifte, så skal du faktisk tage en kåbe af og på hele tiden.
Ja.
Og for det første er det et bevidsthedspunkt, men det er heller ikke altid det nemmeste i hele verden. Og specielt hvis man har glemt sig selv lidt, eller glemt de blødere sider, så bliver det jo et paradoks et eller andet sted. Ikke?
Jo, det gør det. Og det er jo også noget med, at sådan som jeg ser det, i hvert fald mange af de værdier, de måder vi handler på, mange af de ting vi gør og siger, vi har været lidt inde på det, det er måske det, der bringer os til tops, eller bringer os frem i vores karriere. Men det er bare ikke det, der gør et godt parforhold, nødvendigvis.
Og det gør heller ikke en god organisation. Nej. Det er jo det, jeg arbejder rigtig meget for. Det er jo, at ligesom vi skal fremme de her værdier derhjemme, så skal vi faktisk også fremme dem i organisationerne. Vi skal have, jeg går vildt meget op i diversitet, altså at vi får en anden fordeling ledelsesmæssigt også op i toppen mellem mænd og kvinder, og at de kvinder, vi får i toppen, skal ikke være minimænd. De skal netop have kontakt til den side i sig selv, fordi det er det, der gør, at vi finder de bæredygtige, kreative løsninger. Og det er det, der gør i øvrigt, at arbejdsforholdene og trivselen bliver bedre, så der er en masse dokumenterbare resultater, effekter af, at vi begynder at bruge den side mere af os selv. Vi skal bare lige have et par stykker på toppen til at fatte det. Det er så vores, tror jeg, opgave her i tiden, både at du sidder her, jeg sidder her, at heldigvis der bliver flere og flere af os, som får boostet det her, først og fremmest i kvinderne, så de selv kan begynde at sparke dørene ind på en anden måde. Men også, det var et forkert udtryk, hvis vi snakker det feminine, men lad nu det lidt. Men at vi skal gøre det her til et konsekvent opmærksomhedspunkt i alle livets forhold, fordi det eksisterer faktisk alle steder.
Ja, fordi vi er jo hele mennesker.
Det er jo lige præcis.
Så uanset, hvordan vi ser på det, så bliver vi overbelastet i en del af vores liv, så vil det alt andet lige gå ud over den anden del af vores liv, eller de andre dele
præcis.
Af vores liv.
Ja. Præcis. Som kvinder skal vi rigtig, rigtig meget huske på os selv og begge siderne i os. Og hvis der er et eller andet i dig, der har hørt den her podcast med os, som vækker genklang, så grib fat, hold fast og begynd at udforske, fordi det er kun til gavn for både dig selv og dine nære og også din arbejdsplads. Så det er i hvert fald at huske på. Mm. Hallo, der er et obspunkt. Har jeg mistet mig selv, og hvordan finder jeg hjem? Ikke?
Mm.
Eller en balance. Og til både M og K, den balance skal jo også etableres i mænd. Jung, han har jo sagt, at hvis der bliver for meget kollektiv animus i verden, og i individet i øvrigt også, så skaber det konflikter, det skaber vold, det skaber krige, det skaber overgreb, det skaber ukontrollerbar dominans. Prøv at kigge på verden, vi har i dag. Mm. Det er kun det, der foregår i øjeblikket, og det bliver kun værre. Så globalt set skal vi simpelthen have lavet et energiskift, også i mænd. Og det energiskift skaber, tror jeg, gennem kvinderne. Et eller andet sted, så skal vi være, hvad skal vi sige, ikke frontkæmpere, fordi det kæmpe er et forkert ord, men vi skal være forgangskvinder for det her skift, som jeg er sikker på kommer, men som vi skal have skabt så hurtigt som muligt.
Tusind tak, fordi du kom, Birgitte. Det har været en super skøn snak om det feminine og det maskuline. Et never ending story, har jeg på fornemmelsen.
Fuldstændig. Men vi arbejder videre.
Absolut. Tak fordi du lyttede med til Kærlighed med Vilje. Vil du gerne vide mere om foredrag, kurser og læse artikler om sex, kærlighed og parforhold, så gå ind på christiane.nu. Ha' en rigtig dejlig dag.